Unustatut päivik. Sanja, kas sa lähed vanaemasi Rafima juurde?
Milleks?
Ta palus aidata peenraid kaevata. Tüdrukud aitavad pärast taimi istutada. Vastas Deniss sõbrale. Saša sirutas end voodis, viskas pealt kerge teki ja oli hoobilt riides.
Sa äratasid mind nii vara. Täna on ju laupäev. Unistasin, et saan välja magada.
Pole midagi, küll jõuad magada. Mida varem tööd alustame, seda varem lõpetame. Jääb rohkem vaba aega.
Kohe, olen valmis.
Kas hommikust oled söönud, küsis Saša läbi lahtise akna Denissilt, ise edasi haigutades.
Lähme juba, ma arvasin, et sa oled ainult unimüts, aga sa oled veel õgart peale kauba.
Hüppa aknast välja, vanaema Serafima lubas meile pirukaid pakkuda.
Olgu, ma kirjutan vanematele kirjakese, nad magavad veel ja tulen.
Väljas alles hakkas valgeks minema, rikkalik kaste säras lopsakal kevadisel rohul.
Küll täna tuleb alles päev, ütles Deniss vaimustusega.
Võib-olla läheme pärast kalale, pakkus Saša.
Võiks küll, kaevame kähku peenrad valmis ja jõe äärde.
Poisid elasid äärelinnas, laiad rohelusse uppuvad tänavad, eramajad, kõik see meenutas ilusat vene küla. Ja ongi väike, nikerdatud aknaluukidega vanaema Serafima puust maja. Vanake askeldas juba oma mugavas köögikeses, laual ilutsesid suures kausis pruuniks küpsetatud lõhnavad pirukad.
Aa, minu abilised tulid, jumal tänatud, kas olete juba välja maganud? Nüüd sööme koos hommikut.
Vanake kallas külmkapist võetud piima kuldäärega kruusidesse ja nad istusid kolmekesi rõõmsalt lauda. Vanaema Serafima palvetas. Täna sissandad kingitud päeva eest ja toidu eest laual.
Poisid hakkasid mõnuga sööma.
Kui maitsev, naeratas Saša.
Ja sina ei tahtnud veel tulla, naljatas Deniss.
Mina? Kas mina ei tahtnud? Nii kui ma teada sain, et vanaema Serafima küpsetab pirukaid, oli uni nagu peoga pühitud, vastas Saša samas toonis.
Vanaema vaatas hellalt poisse, neid sidus ammune sõprus. Kui Saša ja Deniss olid veel väikesed ja vanematel oli vaja sõita jumala teenistusele, hoidis üksik vanake neid sageli. Ta pidas seda oma tööks issandale ja rõõmustas selle üle.
Poisid kasvasid, aga tema jäigi neile nagu oma vanaemaks.
Poisid aitasid teda meeleldi lihtsates igapäevastes töödes.
Nii ka nüüd. Praegu aitasid poisid tal maad kaevata, aga pärast istutavad Denissi õed Tiina ja Ljuba vanaema juhendamisel taimi.
Saaki söövad nad nii kui nii, koos nagu alati.
Pärast sööki hakkasid poisid tööle, et oleks huvitavam, töötasid nad võidu.
Vanaema Serafima oli oma abilistest vaimustatud.
Lõunalauas vaidlesid poisid, kes kaevas paremini ja kiiremini.
Kui pole selge, kes paremini töötas, võite homme uuesti alustada.
Aed on suur, naljatas vanake.
Võib, kuid see on homme.
Nüüd läheme kalale, otsustas Saša. Võtame õnged, ütleme tüdrukutele, et oleme oma tööga valmis ja jõele.
Mis siis ikka hästi, kiitis vanake.
Sanja, kas annad mulle õngekonkse, küsis Deniss.
Mul kiskus möödunud kord katki.
Miks, kas nii suur kala oli või, lõi vanaema Serafima käsi kokku.
Kus sa sellega, ta on meil taimetoitlane, püüab kalda ääres kõrkjaid, naeris Saša.
Deniss ähvardas teda salamisi rusikaga.
Pidage, poisid, mul on õngekonkse, tuli vanakesele meelde.
Kus sa need said, imestasid poisid.
Möödunud aastal oli üks pere maalt terve nädala siin, minu pool. Mäletate, nende poisid ostsid õnged ja jooksid samamoodi kogu aeg jõe äärde. siis sõitsid ära ja unustasid õngekonksud maha. Kus need õngekonksud on? Pööningule viisin. Seal akna juures on väike kapp. Peaksid seal olema. Oh sa, küll me nad kätte saame. Muidugi, nõustus vanake. Pööningu redel oli köögi kõrval pimedas sahvris. Poisid ronisid võidu mööda kriuksuvaid puustastmeid. Oldigi pööningul. Paremal pool madalat ust oli lüliti. Ilma valguseta oli siin sünge võitu ka päeval. Päikese valgus tungib vaevalt läbi väikese akna, mis on väljast ümbritsetud kaharate sirelioksdega. Pööningul on vanaema Serafimal väike toakene. Igal suvel tulevad lapsed pärast aiatööd siia puhkama. Või ka siis, kui vanakesele lihtsalt külla tulevad. Möödunud suvel elas siin kristlik perekond, kaks tütart ema ja isaga. Nad ei sõitnud, ainult puhkama. Nende vanem tütar Olga oli väga haige ja siin linnas tehti talle terviseuuring. Poisid vaatasid ringi, külalis lahke ja hea kristlase Serafima pööningu tuba oli just kui alati külaliste ootel. Siin oli omamoodi õdus. Seina äärtes seisid kaks tekkidega kaetud voodit, kaks tooli, aknal kapike laualambiga, akna ees lühikesed siniste täppidega valged kardinad, keset tuba kodukootud triipuline vaip. Seinal rippus pilt, sellel oli kujutatud Jeesust jüngritega pühal õhtusööma ajal enne oma kõige suuremat kangelastegu, mis kunagi maa peal toimunud on. Natuke lõhnas tolmu järele ja lagi oli täis ämbliku võrke. Aga pole viga, varsti tulevad siia tüdrukud ja see kõikide poolt armastatud nurgake vanas puumajas lööb puhtuses särama. Denis heitis voodile pikali. Oi, kui hea siin on, San. Võib-olla puhkame kõigepealt natuke. Sasha avas akna ja hakkas üksteise järel vana kappi sahteid lahti tõmbama. Puhkame, ainult algul vaatame, kas õngekonks see on. Muidu tuleb sul püüda kõrkjaid kahvaga, naeratas Sasha, nähes sõbra kinni vajunud silmi. Kas tahad magada? Ise nimetasid mind unemütsiks. Sa magasid täna minust tervelt 10 minutit kauem, nii kaua kui mina pesin, riietusin ja sinu juurde tulin. Hea küll, maga siis. 10 minuti pärast äratan su üles, et kõik oleks aus. Denis keeras näo seina poole, kuid Sanja ei andnud rahu. Pane jah silmad kinni. Näe ämblik sinu kohal ei liiguta, oleks nagu mõttes. Vaatata sinu silmi kärbse pähe ära ei napsa. Mine sa, kas lased magada või ei? Kohe on näha, kes täna rohkem töötas. Ma pärast tööd aias otse kukkun jala pealt. Kõige rohkem töötas vanaema Serafima, kui ta sulle hommiku ja lõunasööki valmistas. Jätkas Sanja, tõmmates lahti järgmist sahtlit. Tema käed sobrasid mingi tõmblusniitide ja nööpide karbikese, salfrätikute pakki ja veel mingisuguste iluasjakeste vahel. Konks ette ei sattunud. Aga mis see on? Aa, vana evangeelium. Kolletunud leheküljed, väikesed tähed, kunagi nooruses sai vanaema Serafima selle kirikus oma ristimise päeval. Ta jutustas sellest sageli. Vanake ei saa nüüd enam seda temale kallist raamatut lugeda. Nüüd on tal uus suur piibel suurte tähtedega. Aga seda vana evangeeliumi hoidis ta veel kaua omas toas. Mingil moel on see siia kapikesse jõudnud. Ja mitte ainult see. Sahtli põhjas nägi Sasha tavalist koolivihikut, mis oli ilusa ühtlase käekirjaga täiskirjutatud. Uudissimu sai võimust ja kannatamatult avas Sasha vihiku. Päevik, luges ta esimeselt lehelt. Kes selle kirjutas? Käekirja järgi on näha, et tüdruk. Võib-olla keegi Denisi õdedest. Siis taipas Sasha avada vihiku viimase lehekülje, ku kus oli allkiri ja kuupäev. Olja Tootova 20. juunil 1900. Saša vaatas Denisile, kes magas magusasti, nagu patja surutud. Saša istus päevikuga teisele voodile ja otsustas lugeda, mida kirjutavad sellistes vihikutes tüdrukud. Ta pidas selliseid asju rumalaks ja naeruväärseks, kuid kohtumisel oli Olja tundunud Sašale kohe ebatavalise tüdrukuna, väga mõtliku, tõsise ja kuidagi kinnisena. Täna sõitsime vanaema Serafima juurde. Ta on minu isa kauge sugulane, kuid millegi pärast ei ole me teda varem näinud. Väga hea, hoolitsev ja meeldiv vanake. Tema kohta sobib hästi sõna kristlane. Me palusime vanematelt luba elada pööningul väikeses toas. Siin tundub kõik ebaharilik ja huvitav. Ema ja isa jäid alla väikesesse puhtasse magamistuppa. Mulle meeldib siin väga. Aknast paistab jõgi. Kõikjal on nii ilus, peaaegu nagu meil maal. Homme sõidame kesklinna haiglasse, kus kontrollitakse minu südant. Ma näen, kuidas ema närveerib, ehkki püüab seda varjata. Minu vaene ema kardab, et ma suren. Ta ei saa aru, et mina ei karda üldsegi surma, kuna ma ei ela nii kui nii kauem, kui Jeesus mulle on määranud. Pealegi ootan temaga kohtumist, igatsen tema juurde. Kuni pole Natashat, tuleb palvetada ema ja isa eest. Ei taha, et nad minu pärast närveeriks. Lugedes neid ridu jäi Saša mõttesse. Midagi imestusväärselt liigutavat ja ebatavalist õhkus neist sõnadest. On ikka tüdruk, ta ei karda surma. Tal ei ole kahju endast, vaid emast. Ta ei palu enda eest, vaid vanemate eest. Denis aitab magamisest. Müksas ta sügavalt magavat sõpra. Jätta, San, veel 10 minutit. Lähme homme pärast koosolekut kalale. Nõus. Ärka, unimüts. Vaata, mis ma leidsin. Selle peale avas Denis lõpuks silmad. Konksud. Mäletad, Oljat, seda tüdrukut, kes möödunud suvel sõitis vanaema Serafima juurde. See lõbus tüdruk, kes meiega jõe ääres käis. Jah, ujusime koos teisele kaldale. Aga ei, sinuga koos ujus Natasha. Oleksite võinud tutvuda, kui kõrvuti ujusite. Olja oli see teine. Tema sõitis koos vanematega haiglavahet. Teda ma eriti ei mäleta, ainult natuke. Aga mis siis? Vaata, see on tema päevik. Oli kapikeses. Hakkame koos lugema. Ma alustan veel kord algusest. Aga sina jõudsid juba lugeda. Ah sa, kui kaua ma magasin, imestas Denis. Ei, ainult esimese lehekülje. Nüüd kuula. Sina loe, mina laman nii kaua. Hästi. Saša lõi käega ja alustas lugemist. Lugenud esimese lehekülje, ta jätkas. Pärast palvet on mu hinges alati nii rahulik, et isegi rääkida ei taha. Ainult nautida seda rahu. Vanaema Serafima käest võtsin vana evangeeliumi. Au sulle, issand, sinu sõna eest, mida me inimesed teeksime ilma piiblita. Õhtul hakkan jälle invaliidi kodu lastele kirju kirjutama. Eile nutsin kaua, Ljudab kirja üle. Temal nagu paljudel selle maja lastel on tserebaalhalvatus. Tal on raske mulle vastust kirjutada. Vaeseke, tal ei ole mitte kedagi, kellele südant puistata. Issand, kui hea, et sa mul oled. Ljuda peaks kindlasti sind tundma õppima. Vanemad ütlesid temast kohe pärast sündi lahti. Temaga kirjutab veel luuletusi ja pühendab need oma emale. Ühe nendest, mille ta mulle saatis, õppisin ma peaaegu pähe. Sina kindlasti mind kartsid. Sina kindlasti häbenesid mind. Kui kergesti sa mind ära andsid, kuis ma elan nägemata sind. Vaeseke, tema ema ei loe neid ridu mitte kunagi. Hakkan palvetama ka Natasha pärast. Temaga ei ole veel kirjavahetuses. Minu aadressi andis talle Veera, see, kes käib karkudega. Tänan, et võin nüüd talle kirjutada sinu armastusest, issand. Täna on mul parem. Ma peaaegu ei hingelda, rinnus ei ole valu. Saan saatjata hakkama. Minu süda lööb mõnikord väga tugevasti, aga see eest on mul ema, isa, õde ja igavik, kus ootab mind Jeesus. Minu sõpradele invaliidide kodus pole aga kedagi. Seepärast kirjutan kirju, kuna lapsi on nii palju ja ma pean jõudma kõigile kirjutada. Homme saab täpselt aasta, kui ma leidsin ajakirjast nende aadressi ja lootes leida uusi sõpru, kirjutasin esimese kirja. Täpselt aasta. See on nagu tähtpäev. Peaks neid kõiki õnnitlema. Joonistan neile igaühele midagi ja kirjutan salmi evangeeliumist. See on minu kingitus neile. On juba väga hilja, Natasha magab. Ma lõpetasin oma viimase kirja, neid oli 7, aga homme on vaja veel palju kirjutada. Hea, et tema ei näe, muidu ei lubaks ta mul nii palju kirjutada. Ta räägib, et ma ei tohi ennast väsitada, kuna homme tuleb vara tõusta. Ma tahan nii väga nendele lastele kirjutada. Kirjutan neile kõigile isemoodi, kuna nad loevad minu kirju koos. Kirjutavad, et nad õpivad piiblisalmid pähe, see on hea. Palvetan ja lähen magama. Mida toob homne päev? Ma kardan natuke haiglat. Kirjad saadan vanaema lapselapsega. Au sulle, issand, et ma seda päeva asjata ei elanud. 13. juuni. Sasha vaikis ja vaatas Denisi otsa. Tema nägu oli enneolematult tõsine. San, see olin mina, kes ta kirjad möödunud suvel ära viis. Ise imestasin, et ta nii palju kirjutab. Ja sa nägid, kuhu? Milleks mulle seda vaja? Ma ei pööranud sellele tähelepanu. Vastupidi mõtlesin, et temaga pole kõik korras, et juba ühe päeva järel nii väga sõprade järele igatseb. Ta palus saata kirjad sõpradele. Noh, olgu, loe edasi. Ema juba kutsub, tuleb sõita haiglasse. Täna, kui ma palvetasin, oli hinges harjumatult rahutu. Aga nüüd on kõik hästi. Lugesin oma armsamaid salme piiblist ja nendega koos ma sõidan. Õige on issand kõigil oma teedel ja väga kõigis oma tegudes. Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad. Tões appi hüüavad. Tema teeb nende meele järgi, kes teda kardavad ja kuuleb nende kisendamist ja aitab neid. Issand hoiab kõiki, kes teda armastavad. Haiglas ma ei nutnud, ainult ema nuttis. Juba lapsena tehti ettepanek teha mulle südameoperatsioon, kui tema kartis halbu tagajärgi. Kuid nüüd maksab operatsioon nii palju, et vaevalt me kunagi selle raha kokku saame. Kodus on veel vanaema, Nikita ja Tiima. Meil on suur pere. Arstid ütlesid, et mind peab kiiresti opereerima. Kui pole selleks vahendeid, siis tuleb otsida sponsoreid. Milline uus sõna? Kuid mina tean, et minu elu ja saatus ei olene sponsoreist, vaid on Jumala käes. Ema teab seda minust paremini, kuid tal on praegu väga raske. Vaene ema, ta teeb minu heaks kõik, mis suudab. Ma olen talle väga tänulik. Isa on mul tugev, tema jaksab. Kuigi millest ma mõtlen, ma ei sure veel. Lähen kirjutan kirja väikesele Serjoosale, kes käib karkudega. Vanemad lapsed aitavad tal minu kirjale vastata. Ma pean jälle tema jaoks huvitava loo mõtlema ja jatkama jutustusi karjapois Taavetist. Kodus ma joonistasin talle väikese Taaveti lammaste keskel. Kindlasti oli ta serioosa moodi. Selle poisi juurde sõidavad mõnikorda vanemad. Ta nutab kaua pärast nende ära sõitu ja ootab uut kohtumist. Ma nii väga soovin, et ta õpiks tundma teda, kes ei jäta teda hetkekski, kellest ei ole lahkumist. Eelmine kord saatsin ma serioosale kleebisse liblika ja lilledega, kuid keegi võttis temalt need ära. Pean mõtlema loo andestamisest, et serioosa suudaks sellele õnnetule lapsele andestada ja tema eest palvetada. Ema rahunes pisut. Isa rahustas teda öeldes, et nad kindlasti leiavad välja pääsu, et issand ei jäta mind. Õhtul käisime kõik koos jõe ääres. Tulid ka vanaema lapselapsed, kaks tüdrukut ja kaks poissi. Mõnikord ma imestan, kui muretud ja rõõmsad nad on. Meie oleme nende lastega eakaaslased. Võib-olla on see minu haigusest, et ma tahan kogu aeg olla üksi, õigemini Jeesusega, kuna on nii palju, millest temaga rääkida. Kuulsin, kuidas tüdrukud teineteisega tülitsesid. Südames oli nii raske. Miks inimesed tülitsevad igasuguste tühiste asjade pärast, jagelevad ja süüdistavad üksteist? Kas nad ei mõtle, kui palju on neile antud, aga nende ümber on nii palju õnnetuid, haigeid ja üksikuid inimesi ja lapsi, kelle eest keegi ei palveta ega ütle neile ühtegi head sõna? Ma tean, et ma võin surra, kuid ma olen Jeesusega. Kui palju on lapsi invaliide, kes samuti võivad surra või on juba läinud igavikku ilma Kristuseta? Issand, anna mulle jõudu rohkem kirjutada sinust invaliidide kodu lastele. Püüdsin rääkida nendest lastest Tiina ja Ljubaga, kuid näib, et neil pole minuga huvitav. Miks, mis siis ikka? Ilmselt ei kohanud ma neid ilma asjata. Kirjutan nende nimed sellesse nimekirja, kelle eest ma palvetan. Ja Denissi ja Sasha eest palvetan samuti. Nad on head poisid, ehkki tundub, et teavad vähe elust koos Jumalaga. Palvetan, et neist saaksid tulevikus head jutlustajad. Kui palju on mul siin maa peal veel tööd? Oh Jeesus, nähtavasti ei jõua ma kõike ära teha. Jõe ääres oli imeline, kui palju lilli ja ilusaid puid, kui ilus päikese loojang. Mulle oli see natuke kurb vaadata, kui ilus on meie maa, kuid pole viga, mul on ees taevas, seal on minu kodu. Praegu naudin kõike seda, mis on minu ümber, minu kallid vanemad, õed ja vennad. Au sulle, issand, et sa oled annud mulle nii palju head. 14. juuni.